17:06, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati govorimo o situaciji na tržištu nekretnina. Da li je i zašto smanjena tražnja i prodaja stanova? Šta su uzroci krize u stanogradnji? Kako ih rešavati? Odnosno, kako oživeti tržište nekretnina i građevinsku industriju? U toku emisije čućemo i šta karakteriše ovu oblast, konkretno tržište nekretnina, u Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. A u studiju su i gosti emisije U središtu pažnje, Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Gospodine Rodiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Kon, s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, kako biste vi ocenili sada, 2014. ali i prošle godine, naravno, tržište nekretnina u Beogradu?
Pa tržište nekretnina u Beogradu, nažalost, stagnira. Stagnira u svakom pogledu. Stagnira u pogledu izgradnje, stagnira u pogledu prometa, stagnira u pogledu izdavanja. Znači, ponuda i potražnja su drastično smanjene u odnosu na neku 2008. 2007. godinu, kada je, kako to kažemo, bio pik. Kada je svako ko nije kupio danas stan izgubio nešto, jer je sutradan stan bio skuplji. Građevinska operativa je zastala, moglo bi se reći potpuno mrtvilo. Poneki stan ponegde, kupaca vrlo malo, vrlo probirljivi, spremni da daju jako, jako malo para za ono što traže, a traže mnogo. Prodavci svesni da je u našoj državi stan najčešće jedina vrednost koju neka porodica ili pojedinac imaju, ne bi da daju ispod cene. Oni grčevito se drže zamišljenog iznosa koji mogu da dobiju. S druge strane, mnogi su kupovali stanove sa željom da ih izdaju, da im mesečni zakup otplati ratu kredita. Stanova, što se tiče izdavanja, na tržištu puno, zakupaca malo, i sve u svemu, mislim da će ovo biti jedna od najtežih godina.
Gospodine Rodiću, vaša ocena.
Pa ovo je sve tačno što je gospođa rekla. Ono što smo mi upozoravali godinama, da ćemo doći u situaciju da ćemo da ostanemo bez građevinske operative, koja je motor industrije, participira 50 industrijskih grana, to se obistinilo. Imate s jedne strane, potrebe su velike za novim stanovima, ali niko se više ne usuđuje da krene u kupovinu novih stanova zbog nesigurnosti prvog gde rade, tako da su im servisiranje kredita, koji su izuzetno skupi, vrlo problematični. A ako znamo da u Srbiji već je oko 1,5 milion stambenih jedinica spremno za debelu rekonstrukciju, dobar deo čak i za rušenje, onda možete da vidite koji je to potencijal koji bi zaposlio građevinsku industriju Srbije u ovom momentu. Zapošljavanje građevinske industrije Srbije je zapošljavanje ogromnog broja ljudi, pretežno malih i srednjih preduzeća.
Šta sprečava, da kažemo, odnosno šta otežava da sve, se uposli građevinske industrije,
znači,
s obzirom na ovo?
Godinama se donosili, kako koja vlada dođe, donosi zakone o planiranju i izgradnji. Godinama se vrtimo u istom krugu i godinama smo među prvim u svetu po dužini izdavanja građevinskih dozvola. Zbog birokratskog aparata koji je izmislio niz začkoljica i niz nekih nebuloznih odredbi u tim zakonima koji stopiraju regulativu da bi brže donosila zakon o planiranju izgradnji, a posebno o zakonu o građevinarstvu. Mi smo ga imali nekada. U svoje vreme je bio taj zakon da je stvarno građevinske dozvole su maksimum bilo 90 dana, ajde da ne kažem, od 60 do 90 dana u nekom periodu, ono kažem, u Jugoslaviji, dok smo još bili kao država. Sada, zbog nepoštovanja i i ministri koji dolaze na vlast, a zaduženi su zakonom o planiranju izgradnje, misle da jednim zakonom mogu sve da reše. Oni ne shvataju da je u tom zakonu pet zakona, da je to široka oblast koja zahvata mnoge druge strukture, ne samo građevinarstvo. I umjesto da se pitaju ljudi od SNAF-a i da se dovedu takvi ljudi koji to razumiju i znaju, oni iz političkih razloga dovode ljude koji to ne mogu nikako da sprovedu, odnosno na terenu taj zakon ne može da se primeni. Potrebne su niz podzakonskih akata koji mnogi ne razumeju, a s druge strane dobar deo ovakve situacije je bilo što je u periodu kad išla stambena izgradnja, kad su pojedini, da ne kažem, koji dizali velike objekte sa velikim brojem stanova, jedna stvar je evidentna da se u tom momentu istopiralo izdavanje građevinskih dozvola onim potencijalnim izvođačima koji su imali čiste lokacije dok se ne prodaju stanovi koji su bili u tom momentu problematični. E, tada je nastao, da ne kažem, jedan haos, tada je počeo divljenje sa cenama što se tiče stambene izgradnje i došli smo u situaciju sada da više nema velikih poslova, da nemamo više, da ne kažem da je na prste se izbroje kvalitetni izvođači radova koji daju kvalitet za one pare koje kupac plati i došli smo u situaciju da ovo malo građevinske industrije operative moramo da podhitno selimo napolje, znači da tražimo tržišta van ove zemlje, ne bili sačuvali još malo ovoga što imamo. Ako znamo da je u prošloj godini u osnovna zanatska zanimanja za građevinarstvo upisano 40 đaka u celoj Srbiji, to nam sve govori koliko je grana u ovom momentu na nogama i veliki problem ćemo imati ne samo ove, nego sigurno i naredni 3-4 godine. A ako niko ne shvati da to nije samo armirači, zidari i tesari, nego kompletna zanatska elita koju svet izuzetno sada traži, jer i oni su pravili greške kao i mi, mi ćemo vrlo brzo ostati da neće imati ko će da održava ovo što je do sada izgrađeno.
Gospođo Kon, da li uzroke stagniranja i ovoga što je i gospodin Rodić rekao, ali i stagnacije na tržištu nekretnina, znači u pogledu izgradnje, prometa, izdavanja, treba tražiti i u maloj kupovnoj moći stanovništva?
Apsolutno, to je svakako ovaj glavni kamen spoticanja. Ja sam skoro čula jednu informaciju da je recimo od radno aktivnog stanovništva u našoj državi 46% zaposleno u, pod navodnicima rečeno, državnim službama. Znači 50% stanovništva je pobeglo, nećemo reći da su oni svi voljno izabrali da rade u državnom aparatu. Oni su prosto bili u tom segmentu jedino zaštićeni. Bili sigurni da će dobijati platu, pa kolika je tolika, ali sigurni da će je dobijati. Znači, nigde, kažu, u Evropi, u Nemačkoj je 15% ljudi zaposleno u državnoj službi, u Holandiji je 17%, u Crnoj Gori je 35%, kod nas je 46% ljudi zaposleno. Oni su, uslovno rečeno, ljudi koji bi možda mogli da uzmu kredite. Ovih drugih 54%, oni su u strašnom strahu da li će sutra dobiti platu, a ne da li će moći da otplaćuju ratu. Ja sam danas, recimo, imala konkretno upit potencijalnog klijenta koji je želeo da proda svoj stan i mi uobičajeno u prvom razgovoru pitamo klijenta koja je očekivana cena, da bismo vidjeli prosto da li ima smisla da počnemo razgovore o eventualno oglašavanju i prodaju tog stana. I klijent mi je rekao da je neka željena cena koja je apsolutno na tržištu nerealna, ne može se dobiti. I ja sam to vrlo ljubazno rekla i meni s druge strane potpuno neočekivano klijent kaže, pa nema veze, onda baš me briga, neka uzme banka taj stan pa nek radi s njim šta hoće. I ja onda naravno reč po reči doznam da su oni u nekakvom problemu, da imaju neku veliku hipoteku, nju ne mogu da vrate, oni su hteli, založili su taj stan za neki posao, posao je propao, oni nemaju šanse to da vraćaju i ne interesuju ih, neka propadne taj stan. Oni imaju sigurno drugi stan.
Naravno.
Jer da stanuju u tom stanu ne bi se tako ponašali. Oni koji treba da reše svoje stambeno pitanje, oni ne smeju da dovedu sebe u situaciju da sutra ih banka istera. Mnogi ljudi kažu, koliko platite najam nekog stana, toliko platite ratu otplate kredita.
Da li je to tačno?
Pa nije tačno.
Jer ljudi razmišljaju o tim kreditima subvencionisanima, s druge strane banke neradu priznaju da je ipak sve više aktiviranih hipoteka.
Pa vi više nemate, država ne subvencioniše više. Znači vi morate da imate 20% učešća.
Da.
Znači morate da spremite od nekih, da kažem, 50.000 evra, to je za sada u Beogradu vrlo teško naći stan za porodicu za 50.000 evra. To mora da bude ili daleko, ili visoko, ili nisko, ili loše, ili tako dalje. Ali ajde da kažemo, od 50.000 vi treba znači da imate 10.000 spremnih. Osim tih 10.000, vi treba da imate još puno para. Treba da imate, da kažem u evrima, 400 evra za overu ugovora pred sudom, pa trebate da imate za upis založne izjave, pa treba da imate za uspostavljanje hipoteke, pa treba da imate za prevoz kamionom ove stvari u vaš stan, pa treba da kupite za taj stan, ajde, neko možda ima, ali većina nema baš sve što odgovara tom stanu, neki orman, neki krevet, neki šporet, ne. Vi treba da spremite velike pare u momentu kad se odlučite da kupite stan. I ako ne budete to vraćali, to vama sve propadne. Od toga nemate ništa. Ljudi su se jednostavno stisli, spremni su da žive. Mi smo godinama navikli da živimo sa mamama, tatama, babama i dedama, nažalost. I kad smo malo udahnuli vazduh, klepljeni smo po glavi, ljudi su u strahu i prosto zahtevi za kreditima su strašno mali. 25, 6, 8, kako gde su podaci, je radno aktivno stanovništvo nezaposleno.
I možemo da konstatujemo da nije isto plaćati ratu kao što ljudi misle. Absolutno. Za stan banci i živeti kod...
Ne, kod kao podstanar, znači vi ste mesečno trošili samo onoliko koliko ste se dogovorili sa vašim zakupcem.
Da li, mnogi kažu bacaju se pare kroz prozor.
Nije tačno. Vi za godinu dana ili dve godine možete da proverite svoju ekonomsku snagu, možete da proverite stabilnost svoga posla, možete da proverite da li je vaša odluka da živite samostalno dobra. Jer živeti samostalno ne znači samo platiti ratu ili platiti vlasniku stana za kupninu. To znači, kad se odvajate od roditelja, to znači platiti i zejtin i...
Sve
ostalo što ide u sto, i kiriju, i struju, i telefon, i melni pelene, i sve što bude kada budete živeli sami. I ako to ne možete da izdržite, vi posle 6 mjeseci možete da se vratite mami i tati, izgubili ste samo 6 kirija. A kad ste uzeli kredit za stan, onda ste izgubili barem 15.000 eura.
I kolika je sad prosečna cena kvadratnog metra stana u Beogradu, pošto su se vremena promenili?
Pa teško je reći prosečna cena stana u Beogradu, zato što je Beograd vrlo veliki grad i što su različite cene na okviru, u okviru jedne. U odnosu na zone, to ćemo vidjeti kad budemo plaćali porez na imovinu. Onda ćemo vidjeti kako će nas oni zonirati. Da. Ali stvarno i realno, vi imate i u najmanjoj gradskoj, najcentralnijoj opštini Vračar stanove koji idu od 1.000 do 3.000. Zavisno od toga kako su kvaliteta, kad su građeni, kolike su kvadrature, strukture, sve ostalo igra ulogu kada kupujete stan na tržištu. Stan je roba i ta roba se plaća različito. Mogu da kažem da su stanovi, cene stanova drastično pale u odnosu na recimo 2008. godinu, kada primjera radi na Novom Beogradu niste mogli da kupite stan ispod 2.000 eura. Sada na Novom Beogradu nemate stan za 2.000 eura. Znači na Novom Beogradu imate da birate od 1.000.
A na Vračaru već ima, ali tako?
Na Vračaru 2.000, pa da. Neću mu govoriti o nekim pojedinim
ciframa, ali
na Vračaru isto za 1.500, za 1.800 imate nov stan na Vračaru za 1.800.
U nekim prethodnim emisijama pričali smo o tome koliko su, bez obzira na ovu krizu i ovu situaciju takvu kakva jeste, realne cene kvadratnog metra, na primjer, stana u Beogradu u odnosu na druge evropske grade.
Pa ja ću vam kažem, mi smo radili taj pregled ranije, koliko u okruženju, na primjer, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija i kod nas koliko su stanovi. Znači, mi smo bili u tom periodu, kad je kod nas, ono što kaže gospođa Kon, bilo Novi Beograd 2000, u Budimpešti bio 1200. Pa onda počelo padanje, da bi sad, na primjer, u Budimpešti mogli da ih nađete od 800 do 1500, ajde kažem 1600 eura. Hrvatska je bila nešto, na primjer, skuplja od nas, vrlo malo, Slovenija čak u pojedinim delovima jeftinija nego mi, Bugarska, Rumunija drastično jeftinije nego mi. Šta se radi? Cena izvođenja stana, govorimo o građevinskoj operativi, ne govorim sad o prodajnoj ceni, a stan je tržišna kategorija, zavisi od ponude i potražnje. Znači, izvođačka cena se kretala negde prosečno, ovde govorim za veće centre, jer ako gledate po malim gradovima i selima po Srbiji, da je pretežno crno tržište prisutno i da ljudi kroz molbu završavaju svoje stambene probleme, ta cena ne može se uporediti sa pravom građevinskom cenom, se kretala negde od 350 do 550 eura, zavisi od opremljenosti i kvaliteta stana. A prodavala se, znači ta izvođačka cena je bila niža nego druge dažbine koje su opterećivali kvadratni metar stana. Znači, od komunalije, uređenje terena, zemljište i sve to je prevazilazilo daleko veću cenu od izvođačke cene. Ovo što smo mi predlagali, da porez na repromaterijal koji se ugrađuju u stanove, kao što je nekad bilo, nekad je bio 0%, pa 4%, pa je onda bio i 8%, sad je on 20%. Znate, on opterećuje, znači gledali smo gde bi sve moglo da se uštedi, ne bi li cena kvadrata bila prema kupovnom, niža cena, ali da ne možemo proizvodnju da uništimo. Znači, oni imaju svoju granicu. Da vidimo šta država može da se odrekne ko kolača koji uzima kroz kvadratni metar, ne bi li taj stan bio pretežno onakav kako sada je trenutno tržište mogućnosti u našeg stanovništva. E, onda smo došli do ovoga, da bi stan, znači kompletan, da kažemo sa nekom minimalnom akumulacijom, bio na Cerak, Vinograde gore, sa u onom periodu oko 1100 eura. Znači cena koja pokriva sve troškove sa zaradom od 10%. Pa smo onda, jer onda još uvijek bilo bitna lokacija. Pa smo gledali periferne zone gde su manje komunalije, zemljište i sve to, da je bio oko 850 eura. I onda smo gledali centralne gradske zone koje su naravno poskupili stani kad su morali garaže da rade, jer bez garaža sad ne možete da napravite objekat. E, tu su cene dolazile do 1400 do 1500 eura po kvadratu. E, sad normalno ponude potražnje diktirala prodajnu cenu. Ovakva kupovna moć stanovništva i ove, znači kažemo izvođačke cene teško će naći u momentu malo veći broj kupaca. Ne. A to za naše instalisane kapacitete u građevinskoj industriji je 15% iskorišćenost kapaciteta. To govori da će masa ljudi u ovoj godini, ako ne bude neke, da ne kažem, državne intervencije, u kom smislu? U smislu
velikih
da se,
državnih projekata.
Jeste, oni imaju, država treba da izađe jedan put da objasni gde su pare i šta je sa novcem koje razni donatori i Evropska unija i svet odvojio za stanove za izbeglice. Ono što je do skoro bilo u javnosti, ja znam u Sarajevu je bio neki sastanak gde je za Srbiju predviđeno negde oko 350 miliona eura. Znači, to je veliki broj stanova koji bi u ovom momentu mogao da pomogne da građevinska industrija koliko toliko uhvati daha. Znači, to su lokalne samouprave sad u pitanju. Oni trebaju da obezbede lokacije i oni bi trebali da sednu sad da se dogovore gde bi za izbjeglice i ove socijalne, kažem, stanove mogao da se krene sa masovnijom izgradnjom. To je jedan od modela koji bi u ovom momentu bio jako dobar za nas operativci, za građevinsku operativu.
Gospođo Kom, pre nego što čujemo kakva je situacija u Nišu, da li je ponuda u Beogradu veća od potražnje? Odnosno, mnogi se pitaju kako da dođu do krova nad glavom, ne žele da žive s roditeljima, imaju kakav takav posao, jel? Relativno stabilan.
Potpuni debalans je između ponude i potražnje. U Beogradu je već dugo tako.
Znači, ponuda, veća je ponuda, jel?
Ne veća, ponuda je velika, ali nekvalitetnih stanova. Ljudi bi svi iznose na tržište ono čega bi da se reše. Pa za te pare...
Ili da dođu do nekih para, da.
Malo je oni koji žele da dođu do para. Većina želi da proda svoj nekvalitetan stan i tim novcem da kupi drugi, bolji, kvalitetan stan.
A kako to može?
Pa nikako. Naravno nikako. I tu je taj debalans. Znači, ljudi dolaze sa željom da, kao što gospodin Rodić priča stalno o novim stanovima, svi vole novo. Ne. Razumljivo. Volimo i nove cipele, i novu haljinu, i nova kola, volimo i novi stan. Pogotovo naše fasade deluju depresivno, naši ulazi su užasno zapušteni, niko ništa ispred svojih vrata neće da uradi u ovom gradu, to je tužno, ali to je istina. Kad kupite novi stan, on bar na početku deluje da će jedno vreme tako ostati. Veliki broj ljudi želi da za neka razumna ili skromna sredstva kupi dobar i kvalitetan nov stan. Teško. Većina želi da proda svoje stanove nekvalitetne a tim parama da kupi kvalitetne i stalno se igramo miša i mačke, stalno nam se čini da u Beogradu ima stotine i stotine stanova koji se prodaju, s druge strane stotine i stotine ljudi žele da kupe stanove i teško se nalaze u toj ponudi i potražnji.
Da li se vi sećate ovakvih vremena i ovakve situacije? Krize zapravo.
Da, pa mislim da naša kriza stalno ide, kako bih rekla, stalno se produbljuje. Mi smo svake godine mislili ovu godinu smo pregurali. Sljedeće ćemo disati punim plućima. Biće nešto bolje, nešto će se desiti, vidi se svetlo na horizontu, nešto se menja. Međutim, stvarno je sve teže i teže i nama, i prodavcima, i kupcima.
Na tržištu nekretnina u Nišu kažu da je ponuda veća od potražnje. Stanove prodaju uglavnom oni koji moraju, a kupuju oni koji imaju novca. To su rekli u agencijama niškim. Ipak posljednjih mjeseci beleži se povećana potražnja za dvosobnim stanovima i to zahvaljujući vojnim subvencijama. Iz agencije također javljaju da cene većih stanova i dalje padaju jer se ponuda povećava. Za 14 mjeseci Gradska stambena agencija u Nišu tržištu će ponuditi 70 stanova za socijalno stanovanje po povoljnim cenama za oko 630 evra po kvadratu, pa da čujemo prilog koje je pripremio moj kolega Ozren Rašić.
Situacija na tržištu nekretnina u Nišu posljednjih mjeseci je nepromijenjena, kaže Dušan Kitić, jedan od vlasnika Agencije za prodaju nekretnina u Nišu, i dodaje da je i dalje ponuda mnogo veća od potražnje.
Situacija na tržištu nekretnina je nepromijenjena u zadnjih par mjeseci. Kome je hitno, otprilike hitno i prodaje. Kupovina je onako u laganom opadanju. Cene su u novogradnji, znači ovdje od centra, znači 1000-1100 eura do nekih 700 eura na periferiji. Što se tiče starijih stanova, dvosobnog stana, ovdje se u zavisnosti od renoviranja, znači renovirani, nerenovirani, od 700 do 800 eura po kvadratu.
Ipak potražnja, pre svega za dvosobnim stanovima u Nišu, je posljednjih mjeseci nešto povećana, kaže Branislav Živković, također jedan od vlasnika Agencije za prodaju nekretnina.
Zato što su sada krenule neke ove vojne subvencije, znači potražnja za dvosobnim, dvojposobnim stanovima je prilično velika. To su stanovi tipa od 35 do 45 hiljada eura i to je sad ovako najtraženije.
Stanovi sa većom korisnom površinom u Nišu i dalje prednjače u ponudi, kaže Živković.
Velika je ponuda većih stanova zbog troškova koji opterećuju te stanove, tipa grejanja, objedinjenje naplate i ostalo, gde imaju dugovanja velika, tako da su prinuđeni da prodaju te veće stanove. Cene tih većih stanova su pale u proseku za 30% u odnosu na prošlu, preprošlu godinu. Veći stanovi tipa trosobni, trojposobni, oni već idu otprilike po 600-650 eura po kvadratnom metru. Kupaca za takve stanove sve manje i manje, a sve veći broj stanova se nudi na prodaju.
Kakva su vam očekivanja, obzirom da ste jedan od prvih koji ste krenuli s ovim poslom u Nišu?
S obzirom na situaciju ovako ekonomsku, komercijalni krediti su totalno stali jer su kamatne stope još uvijek visoke, gotovog novca vrlo slabo ima, tako da teško je da će cena stana u naredni period porasti. Gradnja isto, djenja slabo se gradi, sve to opterećuje ovu priču.
Pre neki dan Gradska stambena agencija u Nišu započela je izgradnju stanova za socijalno stanovanje. Direktor agencije Vladan Stojanović.
U pitanju su 70 stanova na lokaciji Majakovskog u Nišu na Duvaništu. Ukupne površine 4090 kvadrata. Stanovi su namenjeni za prodaju i za izdavanje. Nekih 3000 kvadrata je namenjeno za prodaju, nekih 1000 kvadrata za izdavanje. Što se tiče cene kvadrata prodaje stana je 634 eura po metru kvadrat plus PDV. PDV je stavka koja se vraća jer za stanove za socijalno stanovanje moguće je konkurisati samo oni koji nemaju stanove u vlasništvu i žive na teritoriji grada Niša.
Ovi stanovi bit će završeni do juna naredne godine.
Čuli smo kakve situacije u Nišu. U studiju Radio Beograda Aleksandra Koni i Goran Rodić. Gospodine Rodiću, Kako vam se čini situacija u Nišu?
Pa dobro, standardno.
Očekivano?
Pa očekivano, znamo da je zamrla kompletna proizvodnja, simbolično se radi. Onako neko pretežno ovo što vidite što se radi, to su stanovi koji su presfinansirani, gde su izvođači, odnosno investitori u obavezi prema kupcima. Mnogo ima kupaca koji su presfinansirali, ostali bez stanova, što je dan danas niko ništa ne poteže drastičnije za takve prevarante, takve investitore, a što se tiče neke budućnosti i perspektive, u ovom momentu teško da bi mogao nešto optimističkije da kažem, jer prema ovim podacima koje mi raspolažemo, velike građevinske firme koje su bile spremne da sami kreditiraju i finansiraju stanove za tržište, u momentu su odustali, jer vide da će teško moći em da vrate kredite, ali da potencijalnih kupaca nema. Ono što je bilo, ono što kažemo predfinansiralo, dali neke avanse, sad je tu i proces vraćanja tih avanse, ali ljudi jednostavno ne mogu da uđu u kredite zbog nesigurnosti posla, drugo jednostavno nemaju odakle da vraćaju te kredite. Za nas operativu, još jedan put pomenem, samo je izlaz u ovom momentu veliki radovi u Rusiji, Kazahstanu i Alžiru, da nam se otvara tržište veliko i mi smo, nam je glavni zadatak da kroz jednu vrstu konzorcijuma koja sad komora pravi, znači da objedinjujemo kompletnu proizvodnju. Primjer je bio Soči, da je naš izvođač, znate, Puti Vržice, angažuo ogroman broj domaćih firmi koji su radili tamo, da mi tu radimo napolje. Ne bi li ova krizna vremena na taj način, ono što kaže, dislociranjem proizvodnje napolju, uspeli da sačuvamo koliko toliko domaći potencijal, ali pretežno u ljudstvu. Ako izgubimo, a ljudi su ipak period jedan koji najmanje 4-5 godina treba prođe zbog odškolovanja pa da bi stekao neko iskustvo, sačuvamo taj potencijal. Ako to izgubimo, onda vrlo teško da ćemo se mi više vratiti i na domaćem tržištu, a da ne govorimo o inostranstvu.
Gospođo Kon, čuli smo evo da iz agencija bar u Nišu javljaju da cene većih stanova padaju jer se ponuda povećava. Slično ste rekli i vi za Beograd, ipak šta je najtraženije u Beogradu? Je lakše, kao i nekad što smo pričali, mi laici bar, da je lakše prodati manji stan garsonjeru nego veliki?
Apsolutno, apsolutno. Uvek je količina novca opredeljujući faktor. Dakle, sve ono što je, da kažemo, jeftino, jeftino u nominalnom iznosu, koliko trebate para, to je na tržištu traženo i to se prodaje. Znači, za neki početak, za neko razdvajanje porodice, za neko investiranje, uvijek je do 50.000 stan koji se na tržištu pojavi, do 50.000 oni se uglavnom jednostavno, relativno brzo i lako prodaju. Veliki stanovi se teško prodaju, osim ako su jako, jako deluks. Jer, kao što znamo, kad se pojavi neki posebno luksuzan automobil na sajmu, on je već unapred kupljen. Znači, to je relativno mala količina stanova koji su jako veliki, jako lepi, jako na dobrom mestu. Oni prosto nisu za priču. Najtraženiji su mali stanovi i iza toga dolaze oni jedno i posobni. Znači, svako bi da ima neku sobicu u kojoj može da odspava. Naravno, najveći broj ljudi i dalje insistira na centralnom grejanju, ali ja se bojim da to neće biti dugo. Naravno, vole ljudi da imaju lift, plaše se, što kažu, pentranje u stepenice, ali mislim da će veliki poremećaj izazvati ako se ne budemo dozvali jednom pameti i znali koliko iznosi porez na imovinu. Mi svake godine plašimo ljude, kad kažem mi, mislim na državu, ljudi se plaše, strahuju, koliki će biti porez, ko će plaćati porez.
Pitaju se da li se isplati,
jasno, to je,
ulažu jeste,
da i da ulažu i da žive, kao što reče kolega iz Niša, pitanje je da li će neko moći da servisira stan od 80 ili 90 kvadrata, što je civilizacijski za četvoročlanu porodicu sasvim u redu, ako bude za to morao da plaća troškove, kako mi to kažemo, objedinjene naplate infostana 15-16 hiljada, pa ako mu na to dođe još i porez na imovinu, pa onda dođe i voda i struja i telefon, onda će jedna plata odlaziti na održavanje stana i zato će ljudi morati da beže iz tih stanova.
17:34, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta piše u ekonomskim programima stranaka? Kako protiv siromaštva i nezaposlenosti? Ima li volje da se zakorači u ozbiljne reforme? Stavove sučeljavaju Verica Kalanović iz Ujedinjenih regiona Srbije, Zoran Živković iz Nove stranke i Slobodan Lalović iz Demokratske stranke Srbije. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Dva minuta preostalo je do 18 časova, govorimo o situaciji na tržištu nekretnina. U studiju Radio Beograda 1 Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti, i Goran Rodić, potpredsjednik građevinske industrijske komore Srbije. Konstatovali smo da tržište nekretnina od 2008. godine na neki način možemo da kažemo i drastično stagnira, da je kriza u izgradnji, u prometu i izdavanju stanova. Sad idemo u Kragujevac, na vezi je vlasnik jedne od agencija koja se bavi prometom nekretnina u Kragujevcu, gospodin Miroslav Brković. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Gospodine Brkoviću, kakva je situacija u Kragujevcu? Da li ljudi traže krov nad glavom i na koji način? Da li su manja tražnja i prodaja stanova, ili ljudi šta rade? Prodaju placeve, kuće, dižu kredite ili ne?
Da vam kažem, što se tiče situacije u kupoprodaji nekretnina u Kragujevcu, zadnjih mjeseci se primećuje osjetno padanje u potražnji, a ujedno i u kupovini, obzirom da ovo tržište je imalo jedan procvat u prodaji nekretnina do 2008. godine. Od 2008. godine i nadalje u 2-3 godine naredne osjeća se postepeni pad u kupovini i potražnji nekretnina. Inače, dosta nekretnina se ovdje koje su se izgradile do perioda 2008-2009. je davano u zakup. Ljudi su kupovali većim delom i nekretnine zbog toga da bi davali u zakup, pogotovo Italijanima koji su dolazili ovdje u Fiat, Međutim, zadnje godine, kako i Italijana nema mnogo više u Kragujevcu, to se već vidi da i to je jedna promašena investicija u smislu kupovine za izdavanje.
Da, dakle, ne postoji računica, račun da se stan kupi kako bi se izdavao, jer prema nekim proračunima investicija koja ne može da se otplati za više od 10 godina je potpuno neisplativa.
Baš tako, kao što ste to i rekli, do 10 godina se i računa neka isplativost kupljene nekretnine. Uh-huh. Dalje, što se tiče trenutnog stanja na tržištu u Kragujevcu, moje mišljenje jeste tako da je kriza velika u izdavanju stambenih kredita. Davanje kredita je prilično otežano i sad ne znam razlog zašto banke to rade ili je u pitanju rizik koji banke imaju kada daju kredite zbog nemogućnosti možda otplate duga na vreme i tako dalje.
Hvala vam, gospodine Brkoviću. Dakle, evo, čuli smo situaciju u Kragujevcu koja se ne razlikuje mnogo od onoga što ste vi ocenili. Vezano za Beograd.
Da, svuda isto, što kaže, preplavio nas je isti talas. Ja prosto imam potrebu da kažem da mi relativno kratak period imamo poslovanje komercijalnih banaka na našem tržištu. Kod nas to prosto nekada davno, ljudi koji su uzimali kredite za stanove, inflacija im je pojela tu ratu i to je prosto su bili neki srećnici koji su dobijali te kredite. Mi nemamo ovde iskustvo, niko od nas još ne poznaje nekoga koji je počeo, uzeo kredit i isplatio taj kredit. Na zapadu je to potpuno drugačije. Tamo vi imate i tetku i majku i baku i sestru i svakog, znamo kako se ljudi ponašaju u situaciji kad uzimaju kredite. Mi mislimo da su banke, poneki da kažem, misle da su one dobrotvorne organizacije. Znači, to je jedin...
Što svakako nije.
Da, ravno, daleko od toga. To je jedina institucija koja je spremna da vam da pare. I oni koji uzimaju
određenu cenu.
Jeste, uz određenu cenu. I to je prosto računica. Jedan broj ljudi štedi i dobija za to 3%, oni drugom broju ljudi prodaju te iste pare i od njih traže 6%, 8%, 10%, zavisno od toga kako se mi kao država kotiramo sa rizikom. Oni moraju da vrate i da banka zaradi i da onima daju njihovu kamatu koju su im obećali i da im eventualno vrate novac u trenutku kad im treba. I kod nas je veliko iznenađenje, stalno se govori banke, ne daju banke, ucenjuju banke, traže, ali mi ćemo se potpuno osvestiti kada banke stvarno budu počele da oduzimaju, to je već krenulo. I pojavilo se određeni broj stanova koji su na tržištu.
A kako komentarišete, izvinite, da banke malo i kriju koliko je aktiviranih hipoteka? Pa kriju, odnosno da, nerado govore.
Pa naravno da nerado govore, zato što to prosto osnovna obaveza banke je da uposle novac koje su prikupili. Ako oni ne mogu da uposle taj novac, onda su oni u problemu u odnosu na njihove poslodavce, u odnosu na njihove direktore i oni bi trebali, i oni stalno prave propagandu, uzmite kredit, mi ćemo vam spustiti ratu, mi ćemo vam dati pogodnosti, refinansirati, reprogramirati i tako dalje. Jer ako banka nema gde da plasira novac, ona nije svoju osnovnu funkciju obavila i zbog toga oni kriju podatak koliko je ljudi pogrešilo kad je uzelo kredit, koliko će ljudi ostati bez stana i na koji način će oni biti izbacivani, i to će biti neka surova stvarnost koju ćemo mi u budućnosti gledati.
Gospodine Rodiću.
Pa vidite, kad se tiče tih kredita, sad govorimo o kreditima koji bi uzeli ljudi koji proizvode stanove. U razvijenim zemljama u ovom momentu, da bi se prevazišla ova kriza koja je nastala, a dobrim delom zbog nekretnina je nastala svetska kriza, jer je stopila kompletna proizvodnja, su kamatne stope na novo izgrađene stanove, znači za investitora, za izvođača, od 0,5 do 1,5% se kreću u razvijenim zemljama, pa do 3%, da ne kažem. Kod nas ne sme da se pomisli na tu cenu. Onaj ko bi uzeo kredit da bi izgradio stanove za tržište. Kod onih koji kupuju stanove, znači u tim zemljama je kamata negde, tako da kažemo, 3 do 4% u tim razvijenim zemljama. Kod nas, kad uzmete sve ovo što je, dođe po 12, po 13%. Znači, nema ko da vraća te kredite. A kod nas još veći problem, što je kredit vezan en za kamatu, en i za kursnu razliku. Kako raste kurs, inflacija, tako tebi faktički raste i kamata koju plaćaš na to. Ili je kursna razlika, ili je dinar kao sredstvo plaćanje, pa na to kamata da se odredi. I na ovaj način smo došli u situaciju da ako se dođe do aktiviranja hipotekarnih kredita, onda uopšte nema više smisla govoriti o proizvodnji. Jer će normalno masa stanova biti na tržište po znatno povoljnim i jeftinim cenama nego novo izgrađeni stanovi. Šta to govori? To govori da će da država u ovom slučaju najveći ceh da plati. Zbog čega? Zato što je ona masu osigurala tih kredita. Banke koje su davale kredite nisu nasumice. Mi smo imali našu agenciju za osiguravanje kredita koja je osigurala i banke će se naplatiti od države, a od koga će država nego
da se naplati. Na nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih
kredita. Krediti plasmani banke osiguravaju. Znači oni će dobiti stalno raspolaganje, pa izvolite, mi ćemo se naplatiti. I opet ćemo mi da dođemo u situaciju da to poreski obveznici moraju da plaćaju. Pomoć građevinskoj industriji, zakon koji važi do 2015. omogućava, znači ako se rade, ako je država ili lokalna samouprava finansijer, govorimo sad o stanovima, da se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za izbor izvođača, nego na bazi zakona o pomoći građevinske industrije da se zaposli lokalna građevinska operativa i industrija. Zato je on i napravljen da bi se lokalno stanovništvo zaposlilo. Znači, to treba primeniti, ali je veliki problem što mnogi ne znaju da ga tumače i ne primenjuju zato što ne znaju. Znači, ima x faktora i stavki zbog neznanja koji uslovljavaju da od dužine izdavanja građevinskih dozvola do realizacije nekih objekata, a onaj koji angažuje pare za izgradnju, on neće da čeka godinu dana da mu se pare vrate, nego čeka što pre da se vrate.
Dobro večer želimo gospođi Mireni Kuzmanović iz Kraljeva, vlasnici jedne od agencija koja se bavi prometom nekretnina. Da li me čujete?
Dobro večer.
Do pre nekoliko godina, mogu slobodno da kažem 5-6 godina, u Kraljevu se masovno gradilo i to u centru grada. Investitori su naime na atraktivnim lokacijama, placevima u centru gradili vrlo lepe stambene zgrade. Da li su stanovi u tim zgradama prodati? I kakvog su kvaliteta?
Odlični su to stanovi i to su bile zgrade na lepim lokacijama, lepo se i gradilo i ti stanovi su uglavnom prodati. Međutim, zadnjih godina se slabije izgradi, tako da mi sada u centru Kraljeva imamo praktično možda 2 gradilišta kvalitetne gradnje i naravno sada je ta prodaja ide i slabije. Što se tiče cene u tim zgradama, to je neka cena od 950 do 1100 eura po kvadratu.
Da, kakvo je interesovanje za nove stanove u Kraljevu?
Opalo je interesovanje u odnosu na ranije godine, zato je u stvari slabija i gradnja. Eto, iz tog razloga baš i malo se gradi. Eto, kažem, u samom centru grada imate samo 2 ozbiljna investitora koji grade.
To vas pitam zbog toga što je posle zemljotresa u Kraljevu mogli su se čuti komentari da su stanovi, upravo ti novi stanovi, bili mnogo više oštećeni od stanova koje je nekad gradila poznata kraljevačka firma i koji su stariji više od 30 godina.
Pa što se tiče te novogradnje, znate, ima i ovakve i onakve, ima novogradnje koja je bila dobra i nije oštećena, naravno, a i sad bilo je tu i loših gradnji, to se pre svega odnosi na neke nadgradnje koje su rađene, ali postoje tu poznati investitori u gradu koji dobro grade i za njih se zna i to su zgrade odličnog kvaliteta.
A šta je sa ovim starijim stanovima, mogu li se oni, kako se oni prodaju, da li ima interesovanja sada?
Ima interesovanja, mada pre svega za manje stambene jedinice, za garsonjere, jednosobne stanove, pa onda idu ovi stanovi do 60-70 kvadrata dvojitosobni. Što se tiče te kvadrature preko 70 kvadrata, to je praktično interesovanje i ne postoji. Znači, to što te velike stanove su uglavnom kupovale porodice preko stambenih kredita, to je sada stalo, ne podižu se kredite i onda praktično nema ni interesovanja za te veće stambene jedinice.
Gospođo Kuzmanović, hvala vam na ovoj kratkoj slici prilika u Kraljevu. I sad je prilika, gospođo Kon, da nešto kažemo o zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je prošle godine smo dobili taj zakon.
Da, da, 31. oktobra 2013. godine donet je zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i to je prvi zakon koji je donet iz ove oblasti. To je, kako mi to kažemo, pravnici lex specialis, jedan poseban zakon koji tretira upravo oblast posredovanja, znači i kod zakupa i kod kupoprodaje. I,
zašto je on važan za građane? Odnosno, za vas je važan svakako.
Moram da kažem, da inicijativa za donošenje ovog zakona već zadnjih, pa može se reći 10 godina od strane posrednika. Prosto želeli smo da država definiše ko sve može i na koji način da se bavi ovim poslom, jer je u ovom našem poslu postalo apsolutno i potpuno zamešeteljstvo. Znači, do donošenja ovog zakona je bilo dovoljno da imate volju da radite ovaj posao. Baš ništa.
I telefon i jednu
stolicu. Pa telefon, mogli ste da kupite danas jednu karticu, prepaid, sutra drugu, preko sutra treću, one se mogu naći za 200 dinara na svakom kiosku i doviđenja. Znači, apsolutno je bila samo dovoljna vaša volja. To nije bilo dobro, niti za struku u koju su se, naravno, što bi rekli, implementirali svi oni koji su u ovom beznađu i situaciji gdje je teško doći do posla, želeli da rade, pa makar šta, pa i ovako jedan ozbiljan posao su radili nekvalitetno i nažalost naneli i ljagu i štetili ugledu profesije koju rade veliki broj časnih ljudi i stručnih. I država je prepoznala uz pomoć Prirodne komore Srbije, uz pomoć našeg udruženja, da je ovakav zakon dobar i za državu, jer pre svega ovim zakonom država određuje svoj odnos prema posrednicima. Znači, da. Država pre svega, to je osnovna karakteristika ovog zakona, znači država nas obavezuje da radimo na taj i tako dalje na sljedeći način.
Dakle, postoji registar posrednika na internetu.
Postoje pravila po kojima mi možemo da radimo. Kad kažem mi, mislimo na posrednike. Da. Znači, tih pravila, ko se ne pridržava, država će ga kazniti. Kada vi stavite okvir u kojima neko ko se određenim poslom bavi mora da se ponaša, onda je to svakako jako dobro za korisnike njegovih usluga. Trenutno imamo, ovako da kažem, jedan vakum. Zakonodavac je rekao da će podzakonska akta doneti u roku od 6 mjeseci. Ovaj zakon je, znači, 31. oktobra prošle godine donet, znači imamo novembar, decembar, januar, februar, mart, april, krajem aprila već moraju biti doneta sva podzakonska akta, a ta podzakonska akta moraju da urede ko će moći da ima agenciju, gde će se ona registrovati, kako će se registrovati, što je potrebno za registrovanje te agencije, ostavljen je rok od 18 mjeseci. Zato što je prethodno potrebno da se polaže stručni ispit, i to je jako dobro, da svi naši budući klijenti znaju da oni koji im se obraćaju i predstavljaju kao ljudi koji imaju pravo da se bave posredovanjem, da su položili stručni ispit pred ministarstvom. Znači, da je neko kvalifikovan odredio da oni mogu da se bave tim poslom. Zatim moraće da se stvore uslovi kakav će biti poslovni prostor u kome ćemo da radimo, kako ćemo se osigurati od eventualnih šteta koje mogu da nastanu iz posla kojim se bavimo. I znači, od donošenja podzakonskih akata ostalo je još godinu dana da se polože ispiti, da se osiguramo, da se upišemo u registar.
A šta za ti godinu dana dok se, znači, to sve ne profiliše?
I sada, tako je.
Sad neko, ja hoću da prodam stan ili da kupim. Kako sad da znam koja agencija je tako ozbiljna, pouzdana?
Evo ovako, vrlo jednostavan način da prepoznate ozbiljnu, pouzdanu agenciju u ovom trenutku je. Ovaj zakon je stupio na snagu odmah, imao je odloženo dejstvo za određene članove ovog zakona. Znači, to, registar, polaganje stručnog ispita, ali trenutkom stupanja na snagu ovog zakona, znači 8. novembra prošle godine, već je kažnjivo bilo i ostalo da ako vi meni poverite stan na prodaju, a ja i vi nismo zaključili ugovor o posredovanju, koji je u zakonu sve definisan šta mora da se drži, ja ne smem kao posrednik da oglasim vaš stan. Kada dođete u agenciju i kažete ja želim da prodam stan, i agencija ne traži od vas da zaključite ugovor o posredovanju, budite sigurni da nisu dovoljno poslovni, da nisu dovoljno stručni, jer nisu pročitali zakon, ne znaju šta ne smeju, a šta moraju da urade. Znači, obradujte se onome ko od vas traži da zaključite ugovor. Nažalost, to je kod određenog broja naših klijenata izazvalo neku sumnju, neko podozrenje, neki strah. Pa znate, ali taj zakon još nije stupio na snagu, pa imamo još vremena, pa nema još registra. Svi se boje pisane reči i boje se odgovornosti koja stoji za te pisane reči. I mi kažemo da se radujemo onim klijentima koji nam u startu kažu hoćemo, jednako kao i onima koji nam u startu kažu nećemo. Jer oni koji kažu nećemo, znači nisu spremni za ozbiljan posao. A oni koji u startu kažu hoćemo, znači to su ljudi koji zbilja ozbiljno hoće da pristupe poslu prodaji ili kupovini stana.
I sad za kraj pitanje, prosto mnoge ljude muči to pitanje, kako do krova nad glavom, i ako su slušali našu emisiju, verovatno se pitaju dokle će da traje ova kriza i u stanogradnji i u prometu nepokretnosti. Da li da sačekamo da prođe, da prođu ova vremena?
Boga mi, teško bi mogao da prognoziram koliko će dugo ovo da traje. Da će da traje, trajeće. Nema neke naznake da u bliskoj budućnosti tržište nekretnina će da bude stabilizirano i da će se ponovo vratiti neka dobra vremena. To sve zavisi od trenutne situacije u kakvom se narod nalazi. Teška je situacija, prema tome i mi snosimo te posljedice. A što se tiče kako lakše doći do krova nad glavom, pa znači treba opet aktivirati nekad kao što su bile one stambene zadruge. Udruživanjem građana koji će svojim sredstvima da isfinansiraju objekat, a naći način i put da dođu jeftinije do tog kvadrata. Pored plaćanja onih obaveznih dažbina, zemljišta i komunalija, oni se organizuju i onda sami, ono što mi kažemo, jedna vrsta mobe, oni se organizuju i rade taj objekat, tako da već imamo takvih improvizacija kao stambene zadruge gore po Zemunu u Altini, i to da ljudi se organizuju i bar
ili možda postoji mogućnosti da neko ko ima recimo neki novac nasleđen kupi nešto van Beograda, ne moraju svi da žive ili skoro, van da, drugih gradova.
Da, pročitala sam sad u eri ove dodele Oscara kako je Meryl Streep rekla: naučile su me mama i baka, igraj sa kartama koje su ti dodeljene, ne čekaj dobre karte. Znači, ne treba čekati bolje uslove. Treba rešiti svoje stambeno pitanje, jer život ne može da čeka. Neka to bude početak, neka to bude i daleko i visoko i malo i neuslovno, ali neka bude nešto što je vaše. Od nečega što je vaše postaće nešto bolje vaše i doći ćete na kraju do konačnog rješenja. Ako budemo čekali da nam država pomogne, da nam banke pomognu, teško. Oslonimo se na mame, tate, braću, sestre, i to je trenutna situacija.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Aleksandra Kon, članica predsjedništva grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Producent je bila Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević. Ja sam Olivera Simić Milošević, mi vam želimo prijatno večer.
U središtu pažnje.